Dobrý večer, vážení a milí posluchači, vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 18. února 2018 a my jsme tady připraveni se zprávami, respektive já se zprávami a Vladimír, který sedí vedle mne. Vladimír, já tě tady vítám.
Děkuji.
Tak Vladimír je připraven ke komentování zpráv. Než se pustíme do těch politických zpráv, tak snad jedna obrovská a radostná zpráva, která tento víkend nám udělala obrovskou radost, a sice, že jsme získali zlatou medaili v obřím slalomu, který vyhrála naše reprezentantka Ester Ledecká. Udělala to něco prostě úžasného, protože ona je rekordmanka ve sjezdu na...
Dvojnásobná mistryně světa ve snowboardu.
Ano. Takže to byl...
Teď na lyžích.
To byl opravdu fenomenální úspěch.
A šok pro svět.
Já bych řekla, Vladimíre, jak důležité je míti jednu setinu vteřiny.
A právě ta jedna setina vteřiny, která nám přinesla zlatou medaili jako České republice, především Ester Ledecké, protože my na tom žádný zásluhu nemáme, tak stejná jedna setina vteřiny nám chyběla ke další stříbrné medaili, a to v rychlobruslařském závodě na 500 metrů v podání naší rychlobruslařky Erbanové, která právě o tu jednu setinu vteřiny získala bronzovou medaili. Takže další medailová radost pro Českou republiku.
To určitě, a já bych možná ještě tak jenom na okraj dodala, když v roce 2014 vyhrála naše reprezentantka Sáblíková, která tentokrát také získala medaili
stříbrnou na 5000 metrů,
tak to byl obrovský úspěch a přesto se stala sportovkyní roku Kvitová, která měla hod prostě u odborné novinářské veřejnosti, tedy u sportovních novinářů, větší, jak by to řekla, více ji oceňovali v její disciplíně než Sáblíkovou. Já jsem zvědavá, až se bude opět vyhlašovat sportovec roku, jak pak asi dopadne Ester Ledecká.
Nevím, ale ono to je celkem logické, Soni. Protože my těch medailí z těch olympijských her i zimních máme vícero, ale wimbledonských vítězek zas až tolik nemáme. A Kvitová ho obhájila. Stalo se to opravdu, byla dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou, a to bych řekl, že kdybych já byl tím odborným novinářem, jakože nejsem, tak bych také dal spíš hlas Kvitové, i když ona mě naštvala tím, že si daně platí v Monaku a já bych ji sebral. Ale každopádně, co se týče jenom toho úspěchu obhájit Wimbledon, tak to je opravdu velký úspěch.
Tak to, aby se zase činila, aby dostala
ne, ale letos ona po tom zranění propadla se, že jo, Kvitová, ale co se týče Sáblíkové, já si nesmírně cením, moc jsem jí přál zlatou medaili, aby obhájila tu ze Soči, ale ona měla letos ohromné zdravotní problémy a také podle toho, jak prohlásila, tak ona se protrpěla té stříbrné medaili. Já si ji velice vážím, protože to je Sáblíková je pro mě synonymem takové čisté, správné sportovkyně.
Velice
zodpovědné. Ale stejně jako Ester Ledecká, o které její otec tvrdí, že jí museli od 2 let, co začala jezdit na snowboardu,
Odtrhávat od lyží.
Od tréninku a stáhat ji z tréninku, protože by se zničila. No,
já jsem to ale zmiňovala, tu novinářskou veřejnost, toho důvodu, že jak se vyjádřil jistý novinář Bureš, z Českého rozhlasu.
Jak je to jméno příznačné.
Ano, to už svědčí o všem. Tak ten opravdu téměř bych řekla, že jí napadala vydíral tím, že s ním nechtěla udělat rozhovor a jakým způsobem teda ona se straní novinářů. Já se jí vůbec nedivím, protože víme, co novináři dokáží. Ale i tak, jestli tento člověk bude v nějaké odborné komisi, no potěž pámbu.
Já teda nevím, jestli bude v odborné komisi. Každopádně tento novinář je podle mého názoru strašlivý hlupák. A řeknu proč. Jestliže řekne o dvojnásobné mistryni světa a držitelce stříbrné medaile opět z mistrovství světa, že je hvězdička, tak asi neví, co to je hvězda. Faktem je, že tento svůj článek, který napsal z uražené ješitnosti, že se s ním Ester Ledecká nechtěla bavit, a já se jí také vůbec nedivím, tak napsal ještě před tím jejím ohromným úspěchem, který šokoval celý svět. Představte si, že, a všichni to určitě víte, já to jenom zmíním, že se nikdy v historii olympijských her nestalo, aby ze 26. startovního místa, kdy je trať zničená na Super G, aby vyhrál ten závodník nebo ta závodnice. A já jsem četl dnes komentáře...
Protože už ta trať je handicapem.
Já tam už dokonce přijímali ty, co byli druhý a třetí, tak
už se veselili.
Přijímali gratulace jako olympijští vítězové. A sama Ester Ledecká po dojezdu, to byl nádherný záběr, jak s otevřenou pusou nevěřila, že to vyhrála. Takže to byl pro... Já jsem četl dneska ty komentáře, zahraniční komentáře, a to byly superlativy, co tam dokonce... říkali, že to je největší překvapení olympijských her, zimních olympijských her v historii vůbec. Takže my si ještě ani neuvědomujeme to, co se Ester Ledecké podařilo za zázrak.
Takže ona našim prestitutům vytřela zrak.
Přesně
a tak. Vladimíre, co myslíš, jak dopadne ve snowboardu?
Já nevím, já jsem sportoval taky a vím, když se mi jeden den něco hodně velikého podařilo a další den jsem šel zase na start nebo k tomu závodu, tak mě chyběla taková motivace. Já jsem skákal do výšky, byl jsem i druhý v republice, měl jsem za mistrovství republiky stříbrnou medaili, to byl můj největší úspěch, kromě pinchesu, teda, který jsem hrál dlouho. A když se mi podařilo skočit si osobák, tak už jsem nikdy ten osobák nezlepšil dvakrát v jednom závodě.
Protože no, byl to tvůj strop.
Protože jsem, ne, ta motivace tam měla, tady jásal, ale já bych to ty Ester Ledecké přál, aby ukázala to... těmto burešům a vyhrála tu zlatou medaili i na tom snowboardu.
Moc bychom jí to přáli.
Moc bych jí to přál.
Je moc šikovná, fandíme jí opravdu. Tak a teď se podíváme na další zprávu, která také je velmi důležitá a čekalo...
Ale už jsme u politiky.
Jsme u politiky. Čekalo se na to, jak to dopadne. ČSSD měla sjezd a tam se jednalo o novém předsedovi. Sociální demokracii povede dosavadní místopředseda strany a místopředseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Ve druhém kole dostal 272 z 516 platných hlasů. Jiřího Zimolu volilo 224 delegátů sjezdu. Lístky si vyzvedlo 527 delegátů. Ke zvolení tak bylo potřeba 264 hlasů. Já říkám, ČSSD nemá zpětnou vazbu, vůbec ji nebere v potaz a chová se sebedestruktivně.
Tam byla naděje, že Jiří Zimola by mohl se svým kreditem tu stranu zachránit. A tím, že si sociální demokraté zvolili do čela člověka, který se kamarádí s muslimy, který je příznivcem přibírání nebo migrantů, který se nechává fotit se šéfy muslimského tady komunity u nás, takže tento člověk, který se vyjádřil, že si váží islámu podobně jako kandidát.
A že je důležitý že pro vývoj Evropy, asi jako Hitler podotýkám.
Přesně tak. Tak tenhle ten člověk se domnívám, a budu o tom hovořit s politologi později, tak povede sociální demokracii pod 5% v příštích volbách.
Tak já se vrátím ještě k tomuto sjezdu a jenom do přečtu. Po několika hodinové diskuzi se ke kandidatuře na předsedu přihlásilo 7 uchazečů a dostali po 10 minutách na proslov. Největší ohlas mělo vystoupení Zimoli, který rozdával delegátům růžové brýle a sám si je nasadil. U pultíku pak líčil realitu strany, viděnou přes růžové brýle a následně bez nich. Už v prvním kole volby neuspěl dosavadní úřadující šéf strany Milan Chovanec, který ČSSD vedl od loňské rezignace tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky. Přistupuji k vaší důvěře s pokorou, řekl v děkovném projevu Hamáček. Slíbil, že začne pracovat už od pondělí. Poděkoval také další 6 kandidátů na předsedu za férový souboj a Zimolovi k výsledku. Byl to souboj argumentů, řekl Hamáček. Doufá, že ČSSD vyjde ze sjezdu sjednocená a se silným týmem ve vedení. Do něj nikoho nepodpořil. Zimola delegáty požádal o důvěru ve volbě prvního místopředsedy. Ve svém kandidátském projevu Hamáček uvedl, že ČSSD by měla jednat s hnutím ANO o účasti na nové vládě. Jinak by prý strana stála často proti vlastnímu programu, který vytunelovalo hnutí ANO. Sociální demokraté by měli podle něj usilovat o rezorty, díky kterým je možné prosazovat stranický program. O vyjednávání o vládě se ještě budou sociální demokraté podle Hamáčka na sjezdu bavit. Je to součást diskuze na sjezdu. Já předložím usnesení, které jsem avizoval, a s výsledkem sjezdu půjdu za našimi potenciálními partnery a budeme diskutovat, řekl. Usnesení by se mělo týkat účasti ČSSD ve vládě s trestně stíhanou osobou. Tak, Vladimíre, já to zkrátím, protože to už je všechno jenom taková vata. My víme, že předseda Senátu, pan Štěch, prohlásil, že když strana zůstane s takovým výsledkem, měla by tedy zůstat i také v opozici. Nicméně Hamáčkovi samozřejmě půjde o to, aby byl součástí vlády, aby si ty 4 roky, poslední 4 roky, co budou ve sněmovně, ještě patřičně užili finančně.
Ano, ona to prohlásila i jediná kandidátka na předsedkyni sociální demokracie, jejíž jméno mě teď vypadlo, byla to starostka České Lípy, myslím, která také prohlásila, že po volebním debaklu, který sociální demokracie zažila a s pouhými 15 poslanci by bylo směšné se spát do vlády. On jim to v podstatě na tom sjezdu doporučil i Miloš Zeman, který prohlásil a samozřejmě, že loboval za vládu Andreje Babiše, ale on prohlásil, Miloš Zeman, v tom svém projevu, že by sociální demokracie měla by mít sebereflexi, neměla by trvat na vládních postech, měla by podpořit menšinovou novou vládu Andreje Babiše a sama se soustředit na obsazení postů náměstků ministrů, ale to je pro poslance, těch 15 poslanců, nemyslitelné, po pana Hamáčka a spol, protože na místa náměstků, ministrů se nedávají zvolení poslanci. To by se museli získat.
No
mandátu.
Právě, to by si ty židličky tam nemačkaly. Já ještě se vrátím k jednomu zajímavému momentu, a sice k tomu, co řekl Jan Mládek, bývalý ministr průmyslu a obchodu, řekl o propadu ČSSD, slabá osobnost expremiéra Bohuslava Sobotky a podpis memoranda o litiu byly podle bývalého ministra právě tím, co způsobilo propad ČSSD.
Ale nepak.
Počkej, já ještě tady mám, prosím tě, k tomu jenom. Sobotka měl podle Mládka pouze program být u toho a byl zvyklý plnit stranické úkoly, například úkol zprivatizovat OKD. Po změnách názorů Sobotky na některé záležitosti bylo podle Mládka voličstvo zděšené, protože nevědělo, jestli má vůbec předseda na něco názor. Měl jen názor na církevní restituce, bohužel opačný než voliči, uvedl Mládek v diskuzi na dnešním sjezdu strany v Hradci Králové. Sobotka se dnešního sjezdu neúčastnil. Mládek uvedl, že předpokládal, že se sociální demokracie pod tlakem šéfa ANO Andreje Babiše semkne, což se ale nestalo. Podpis memoranda o litiu s australskou firmou Mládek označil za když ne zločin, tak nebetyčnou hloupost. Kdyby se memorandum podepsalo až po volbách, strana by podle něj nepřišla o 10 poslanců a druhé místo ve volbách. ČSSD by podle Mládka měl vést člověk se silným názorem. Ještě tam také promluvili další lidé, jako například Zaorálek, který si rýpnul do pana prezidenta Miloše Zemana a další, ale to už myslím není úplně tak důležité. Co se týká memoranda, které podepsal ministr hospodářství za vlády Sobotky,
Havlíček,
tak jsme samozřejmě se dá na to dívat tak, jako že to byl pouze bílý kůň,
ano.
Který
já s panem Mládkem nesouhlasím, protože pan Sobotka jako premiér vlál jako hada na holi podle toho, kdo do něj kopnul. Když do něj kopli v Bruselu, tak jim všechno přikejval v předklonu. Když do něj kopli voliči a názory u nás v republice, tak v předklonu to odkejval, takže on byl pro migraci, proti migraci a zkrátka a dobře, byl to premiér, který byl jeden z nejslabších premiérů vůbec. Měli jsme tady premiéry, který dělali špatné věci, například Václav Klaus při své privatizaci, která stála český národ 2 biliony korun rozkradených, ale pořád to byli premiéři, kteří drželi trošičku líniu, lajnu, ale pan premiér Sobotka to bylo neštěstí. Ukazuje se i to, že on je takový chlap, že ani na tento sjezd
nedorazil. A hlavně on měl v programu jako první bod restituce, které měl tedy za úkol, vzpomínáme na to, něco s nimi udělat, podniknout, protože oni se snažili ještě před volbami, když k ním docházelo, tak v podstatě zdržovali celý proces a snažili se, aby k těmto restitucím nedošlo. Ale když se dostali do vlády, tak rázem na to zapomněli. A to byl, myslím, jejich hlavní největší prohřešek, že se zpronevěřili svému programu a to takovým způsobem, že přímo nezapomenutelně. A také to byl hlavní důvod jejich propadu.
Samozřejmě, protože tím bodem, že udělají něco s restitucema, že se s tím nesmíří církevními, tak tím dali voličům slib a právě proto vyhráli volby. Právě proto, když sice o málo, když by tam byla bývala ve vládě Petra Vusková, tak bych řekl, že to bylo jenom díky jí, že vyhrála o prsa, když si je nechala zmenšit teda mezi námi prý. Tak kvůli tomu vyhráli volby a potom neudělali vůbec nic.
Pak to dali paní Gajdůškové a ta už neměla hod,
paní
o co by prohrála, ani tak. O ty prsa.
A to je to, co prohrálo volby sociální
demokracie. To bylo obrovské
zklamání. Litium k tomu přispělo taky, ale hlavně obojakost pana Sobotky, který byl pro migraci v Bruselu, ano. U nás říkal, že ne. Zkrátka, kam víte, tam pláž, byl to člověk naprosto rozplizdý, slabý. Toto byla hlavní prohra.
Neschopný použít vlastní hlavu k rozhodnutí. Tak podíváme se na další zprávu.
Ale ještě jeden dodatek. Ty se domníváš, že pan Hamáček bude jiný?
Tak to se rozhodně nedomnívám.
To je totéž v bledě modrém.
Je to jenom, jak říkám, další vata.
Ano.
Takže podíváme se na tu další zprávu. A sice odehrávalo se to v České televizi, kde Václav Moravec si pozval Roberta Pelikána a ministr hned na úvod prozradil, že v České republice si lze skutečně objednat trestní stíhání. Předseda ústavního soudu Rychetský k tomu okamžitě dodal, že spravedlnost v Česku přesto i nadále funguje. Pelikán před kamerami České televize prozradil, že se státních zástupců zeptal, zda je možné objednat si v Česku trestní stíhání. Státní zástupci probrali 5 let naspátek a něco zjistili. Zjistili, že takové případy se stávají. Tu a tam se stane i to, že někdo zahájí trestní stíhání, ačkoliv zahájeno být nemělo. Ale chci zdůraznit, že to jsou výjimky z toho systému a my máme nastaveny takové kontrolní mechanismy, aby ty výjimky nemohly ovlivnit ten celek, zdůraznil Pelikán. Objednat si může kdokoliv a cokoliv, ale je otázka, zda je ta objednávka přijata a realizována, kontroval okamžitě Rychetský. Pokud už snad k nějakým objednávkám dochází, čímž si Rychetský není jist, je dobře, že jsou následně u soudu lidé očištěni. Prezident Miloš Zeman nedávno uvedl, že někdejší šéfku energetického regulačního úřadu Alenu Vitáskovou mohli nechat stíhat na objednávku takzvaní solární baroni. Pokud by to byla pravda, pak se ukazuje, že v Česku spravedlnost ještě funguje, protože Vitásková byla očištěna. Rychetskému se zdá sporné už Pelikánovo tvrzení, že si v České republice lze objednat trestní stíhání. Rychetský to vnímá spíše tak, že i policisté se mohou dopustit pochybení, ale to ještě neznamená, že zahajují trestní stíhání na objednávku. Vždy to může poukazovat na případy, kdy policisté předávají médiím informace, které by jim předávat neměli. To vůbec neznamená, že by bylo možné objednat si trestní stíhání konkrétní osoby, jak o tom před pár dny ve sněmovně mluvil premiér v demisi Andrej Babiš. Uznal však, že státní zastupitelství, které dozoruje trestní stíhání, je podle české ústavy součástí moci výkonné. Rychetský by uvítal, kdyby se struktura státních zastupitelství přesunula pod pilíř moci soudní, což by spíše zajistilo nezávislost státních zástupců. Já ještě k tomu dodám, že v té souvislosti také v tomto pořadu pan Rychetský by byl rád, kdyby byl Tomio Okamura odvolán z vedení sněmovny, kde je místopředsedou. Takže oproti Pelikánovi, který naopak by byl proto, aby odvolán nebyl, tak jenom na závěr takový doplněk k tomu.
Pan Rychetský popírá demokratické zásady. Demokratickým způsobem, já tomu od konce, demokratickým způsobem byl Tomio Okamura zvolen jako místopředseda poslanecké sněmovny. Jenom na nátlak takzvaného debilizačního bloku, oni si říkají demokratický blok, já tomu říkám debilizační blok, tak se začalo projednávat, že by se byl mohl odvolat. Přitom neudělal nic protizákonného, neudělal nic proti morálce, neudělal vůbec nic špatného a najednou by ho odvolávali ti, kteří ho stejně nevolili. Takže proto musel mluvit pan Pelikán tak, jak mluvil, protože Okamuru podpořili poslanci
ANO,
stejně tak jako poslanci SPD podpořili předsedu sněmovny pana Vondráčka. Co se týče pana Rychetského, co si myslet o člověku, který nechal platnosti církevní restituce, které byly odsouhlaseny odsouhlasený v takzvané legislativní nouzi. Institut legislativní nouze znamená, že se zákon nebo norma odhlasuje hned při prvním čtení. To znamená, přinese se do sněmovny a hned ten den se o tom hlasuje. Legislativní nouze vzniká při ohrožení republiky, při ohrožení zhroucení měny nebo ústavní krizi a tak dále. Nic takového se nestalo. Toto bylo předmětem ústavní stížnosti, že zákon o církevních restitucích v legislativní nouzi přijatý byl protiústavní, protože nebyly naplněny podmínky, které ústava říká, nebo legislativní normy říkají. Pan Rychetský je takový demokrat, že ve svém odůvodnění vyškrtl z toho zákona slovo spravedlivé, protože tam bylo uvedené v tom zákoně, že restituce jsou spravedlivé navrácení církvi, to, co bylo ukradeno, a on tam vyškrtl z pozice předsedy ústavního soudu právě to slovo spravedlivé. Jestliže se mu nelíbilo slovo spravedlivé, z logiky věci vyplývá, že to bylo nespravedlivé. V tom případě on jako předseda ústavního soudu měl působit na senát ústavního soudu, aby tento zákon označil jako neústavní. Za prvé nebyl spravedlivý, za druhé nebyl legislativa, ten stav ústavní. Legislativní nouze, a za třetí prošel o jediný hlas, kterým by se dal počítat tím hlasem i hlas nepravomocně v té době odsouzeného poslance Pekárka, který za 14 dní poté nastoupil na 5 let do vězení. Takže toto vše měl pan Rychetský, kdyby byl skutečným demokratem, vzít v potaz, a ústavní soud měl takto rozhodnout. To, že tady teď něco říká a navíc on...
Bere si do pusy spravedlnost dokonce.
Přesně tak. Když víme, všichni víme, a mnozí z nás na vlastní zkušenosti, že vůbec nezáleží u soudů všech úrovní na tom, jaká je skutečná podstata věci, ale na tom, jak se žalobce z nás anebo obhájce z nás předsedou soudu a tak dále. Takže to víme všichni. Podívejme se například Davida Ráta. Aby byl poslanec jedním hlasem zbaven imunity v 11 hodin večer v té době předsedkyní sněmovny
paní Němcovou,
známou to zlodějkou rohlíků a známou to prostitující se studentkou, aby udělala zkoušky, tak to je do nebe volající. To byl politický proces na objednávku pana Kalouska, a jenom proto, že David Rath tehdy odhaloval zákulisí navrhovaného zákona na privatizaci VZP, což byl tunel za 360 miliard ročně. A podívejte se, jak se... Já neříkám, že David Rath byl lumen,
čistý,
ale jakým způsobem se s ním zacházelo. Nehlasoval o něm sněmovna o zbavení imunity, jenom
byl uvrhnout do vazby.
Jak se s ním zacházelo ve vazbě, nakonec soud uznal, že nebyl v té vazbě oprávněně, tak jak může mluvit předseda ústavního soudu, jak může mluvit o tom, že se u nás nedá trestní oznámení na objednávku.
A že tu existuje spravedlnost.
A že tady existuje spravedlnost.
Tak je to skoro typické pro havlisty.
Ano.
Podíváme se na další zprávu. Na ženský pochod, který se konal v Berlíně. Levičáci ho zablokovali a policie jejich blokádu nerozpustila. Rudozelená berlínská koalice si dnes zákony upravila podle sebe, když policii umožnila nijak nezasáhnout proti blokádě ženského pochodu ze strany komunistických násilníků. Ženský pochod tak ušel jen asi kilometr, než byl zablokován přímo v rudém srdci Berlína ve čtvrti Kreuzberg na stanici Halleschal Tor se dnes odpoledne sešlo mnoho tisíc lidí, které svolala ženská iniciativa. Já jenom podotýkám, že to bylo ze včerejška. Cílem tohoto ženského pochodu bylo upozornit na násilí vůči ženám ze strany migrantů, často muslimského vyznání, a říci, že ženy v Německu nejsou žádná lovná zvěř. Pochod měl původně namířeno k budově kancléřství, ale asi po jednom kilometru byl zastaven u bývalého hraničního přechodu Checkpoint Charlie blokádou levicových extremistů. Ti nejprve zablokovali přístup na samotné shromáždění a napadali každého, kdo nenaplňoval jejich představy alternativní nebo rasové rozmanité vize. A poté zablokovali trasu pochodu, když už pochod vyšel. Pro účastníky ženského pochodu tak nebyla cesta ani vpřed, ani zpět. Lidé v ženském pochodu a organizátoři po policii požadovali, aby jim uvolnila cestu. To se ale nestalo. Policie se postavila mezi blokující levičáky a pochod a pasivně zůstala stát. Projevy, které se měly odehrát až u kancléřství, tedy dostali prostor už na ulici. Mimo jiné mluvil jeden gay, žena z Iránu, a pak řečnice z Německa. Zazněl názor, že skuteční uprchlíci si váží země, která je přijala. Po třech hodinách, kdy policie neudělala nic pro to, aby levicovou blokádu rozprášila, lidé v zástupu skandovali a tím policie uvolní cestu a také heslo, které znělo již během demonstrací v roce 1989 a nyní zní zas My jsme národ. V jednu chvíli se asi tisícovka lidí pokusila odpojit a vydat na spontánní pochod ke kancléřství, ale policie jim zabránila. Levicoví demonstranti a migranti v okolí demonstrace měli podle zpráv na sociálních sítích zbít některé účastníky pochodu. Video, které je tady u té zprávy, zachycuje zatčení mladých migrantů, kteří se pochod pokusili napadnout z kameny. Podle posledních zpráv jsou účastníci pochodu stále zablokováni a na policisty křičí, že jsou to zrádci. Takže to byla zpráva ze včerejška. Nevím, jak to všechno dopadlo, dál už se nepíše, nicméně tohle bylo vlastně aktuálně přímo z té demonstrace a jsou u toho i fotky, Vladimíre.
Tak ti levicoví extremisti byli převážně z hnutí Antifa. A všichni, kdo máme internet, tak jsme viděli na internetu a na Facebooku fotky Ivana Bartoše, předsedy strany Pirátů, který ve vlajce Antify demonstroval za přijímání migrantů. Z toho, jak se chovala německá policie, tak můžeme v podstatě predikovat to, jak by se chovala policie u nás. Ve všech státech, které jsou podřízeny bruselskému diktátu v tomto žaláři národů, který se nazývá Evropská unie, budou se chovat ti policisté stejně. Budou bránit slušným lidem, aby mohli svobodně projevit svůj názor, a budou podporovat ty, kteří nás přišli zničit. A to je odpověď, tato informace ze včerejška, všem, kteří tvrdí, že policie v Evropě, teď nemluvím o České republice, mluvím o celé Evropě, takže by měla být pro lidi. Není pro lidi. Ona je proti ním. Protože dostávají rozkazy a ty rozkazy znějí, že musí bránit migranty. A jinak jenom na okraj. V Německu bylo za poslední týden 600 útoků s sexuálním podtextem spáchaných migranty.
No, ve Vídni také. Také jsme se dočetli, že ve Vídni je skutečně velký počet násilných přepadení a se sexuálním podtextem, anebo přímo i znásilnění. Podíváme se do Švédska, když už jsme tady těch migrantů. Rada Evropy říká, že řešením kriminality ve Švédsku je více imigrantů. Komisař Rady Evropy pro lidská práva Nils Muizniks kritizuje Švédsko za to, že nepřijímá dost migrantů, a tvrdí, že takzvané sjednocování rodin, které by současný počet migrantů ve Švédsku mohlo podle některých odhadů několika násobně zvýšit, by mohlo Pomoci integraci. Můj zník tvrdí, že Švédsko by mělo přijmout více imigrantů, protože migrační krize ve výši, které Evropa čelila v roce 2015, je u konce, píše Aftonbladet. Švédsko bylo k uprchlíkům a žadatelům o azyl dost štědré, ale tato výjimečná situace vznikla před pár lety, už není potřeba a nyní se můžete vrátit k vaší tradiční lepší politice pro uprchlíky a žadatele o azyl, řekl. Komisař, který je litevsko-amerického původu, říká, že řetězová migrace je dobrá pro přivedení nových migrantů. Neměli byste omezovat právo na sjednocování rodin. Omezováním jejich práv jim bráníte v integraci do švédské společnosti. Dalším aspektem je, že sjednocování rodin je důležité, jak se do země dostat bezpečně a legálně. Pokud chceme zastavit chaotické přijímání, měli bychom zvýšit možnosti, jak přicházet bezpečně. Můj vznik své názory zakládá na návštěvě Švédska, kterou podnikl minulý říjen, kdy pro Radu Evropy vypracoval zprávu o situaci žadatelů o azyl. Tento rok se ve Švédsku konají volby a migrace bude klíčovým tématem. V budoucnosti země se na videu také vyjádřil předseda švédských demokratů Jimmy Åkesson. Takže, Vladimíre.
O litevsko-americký původ, je to naprosto jasné. Oni totiž tvrdí to, aby sem chodili druhé, třetí a čtvrté manželky těch migrantů a aby se tady v evropském právu přestalo dodržovat zákon o trestném stíhání bigamie. Protože u nás nemáme mnohoženství v celé Evropě zavedené. Tento člověk americko-litevského původu je naprosto zřejmým příkladem toho, jak uvažují lidé ve fašizující se Evropské komisi a Evropské unii, protože Švédsko se potýká s tak ohromným nárůstem kriminality ze strany těch migrantů, že dokonce před koncem roku 2017 švédský policejní ředitel volal o pomoc veřejnost, protože se nedokáže se policie s tím nárůstem o 1600% vyrovnat. Švédsko díky migrantům opouští nejvíce tisíce jsou těch lidí,
kteří emigrují
trvale ze Švédska, protože tam nemohou žít. A další věc, která u toho je, jsou tam už několik desítek obcí, kde ti migranti získali trvalý pobyt tím právem podle evropských norem, které museli přijmout i my v České republice, mají právo volit a být voleni v komunálních volbách, zatím ne do parlamentu, v komunálních volbách. A díky tomu je tam několik desítek obcí a měst, kde jsou kompletně obsazené vedoucí funkce v těch obcích jenom těmi migranty, těmi muslimy. Nechoďme daleko. Starosta Khan, Blondýna, je džihadista, to už se dneska ví. Takže toto ten evropsko-litevský debil a zločinec,
psychopat,
chce na Švédech, aby se otevřeli k vlastní sebevraždě.
Chce je zcela zničit.
Ano.
A záměrně.
A jinak mimochodem, už ve dvou případech, Soňo, i v Německu soud uznal nárok na bigamii.
Ano.
Ve dvou případech.
Ano, jsme v 21. století. Vracíme se do doby kamenné.
Kdy pak povolí pedofilní incest?
No, tak určitě se toho dočkáme, neboj. Podíváme se na Evropskou unii a jak oni mluví kancléř Kurz, rakouský kancléř. Některé struktury Evropské unie už nejsou životaschopné, varoval v Mnichově rakouský kancléř Kurz. Rakouský kancléř Sebastian Kurz promluvil na tradiční bezpečnostní konferenci v Mnichově. Prohlásil mimo jiné, že Evropská unie místy paralyzuje sama sebe, protože vytvořila struktury, které už nejsou životaschopné. Lidovecký rakouský kancléř Sebastian Kurz, nejmladší kancléř v dějinách země, na bezpečnostní konferenci v Mnichově vyzval k ochraně vnějších hranic Evropské unie. Evropská unie sice zrušila vnitřní hranice, což je dobře, ale o to důsledněji musí chránit hranice vnější. Evropané si musí sami rozhodovat o tom, kdo koho pustí na své území. Současně s tím ale musíme přehodnotit evropskou ekonomickou regulaci. Evropská unie musí podle rakouského kancléře pomáhat malým a středním podnikům. V některých věcech jsme se mýlili. Mám pocit, že paralyzujeme sami sebe. Vytvořili jsme struktury, které už nejsou životaschopné, varoval Kurz, informuje o tom server Sunday Express. Když se Kurz dnes dívá na Evropskou unii, připomíná mu dlouholeté soužití dvou manželů, kteří si na sebe neustále stěžují. Západní část Evropské unie si stěžuje na tu východní, sever Evropské unie si stěžuje na jih a státy, které se považují za progresivní, si stěžují na ty konzervativnější. Místo těchto hádek by se prý Evropská unie měla vrátit ke svým kořenům, zachovat si vnitřní svobodu, ale své vnější hranice opravdu lépe chránit. Pokud si Evropská unie uchrání své hranice a potáhne v tomto úsilí za jeden provaz, vnitřně posílí a bude hrát větší roli i na mezinárodní scéně. Tolik článek, já jen podotýkám, že rakouská ministryně, nespomínám si teď, ale žádá, aby Rakousko hlídalo své hranice.
Pokud bychom brali tento projev jako v roce 2014, tak by měl oprávnění. V roce 2014 totiž začala ta migrační šílenství, ta migrační vlna. Nejvíc to potom 2015-16. A pokračuje to dnes. Teď mě samozřejmě tato slova znějí milé do ucha, ale je to, jako kdyby pan Kurz házel hrách na zeď, protože Evropská komise a Evropská unie podobným rozumným názorům nemá naslouchat a jak jsme předešlého příspěvku slyšeli, chová se naprosto opačně. Tady musí vzniknout takzvaný, jak říká docent Valenčík, austrijský prostor, to znamená Slovinsko, Srbsko, Chorvatsko, nevím, ale
Bulharsko,
Česko,
Rumunsko, Maďarsko.
Zkrátka ty státy, které byly dřív v tom Rakousku-Uhersku. A ty bychom měli působit na Evropu, na Evropskou unii silou svých občanů, svým množstvím a měli by si prosadit, když už ne deportace všech ilegálních migrantů a zabezpečení hranic, vnějších hranic Evropské unie, tedy Schengenu, tak by si měli vydobít ochranu vlastních hranic s tím, že migranty budou bez milosti vracet do té země, ze které přišli. A protože nám jich nejvíc chodí z Německa,
všichni se někde tam narodili, mají svůj domov, ať se tam vrátí, samozřejmě mají kam. Ale to by se lidé se mají kam vrátit.
Kvůli tomu je Dublin 4, aby všechno tohle to porušilo.
Tak a já tady mám jednu zprávu, jak zabránit migraci a i potom je tam zmínka o Dublinu. Je to taková úvaha publicisty a ekonoma Martina Kunštyka. Evropa se musí začít bránit migraci nebo skončí jako Byzantská říše, píše v textu pro Parlamentní listy ekonom a publicista Martin Kunštyk. Ve světle jednání Evropské rady Bruselu nabízí jasné slovo. Řešením by bylo vyslat na geostacionární oběžnou dráhu několik špionážních satelitů, které které by hlídaly kritická místa hranic. Dnes lze za přibližně 1 miliardu dolarů koupit na běžném civilním trhu satelit s rozlišovací schopností 30 cm. Takový si může koupit i dostatečně movitá firma nebo i jednotlivec. Na vojenském trhu, kam samozřejmě evropské státy mají přístup, lze zhruba za 5x pořídit i satelity s rozlišovací schopností 5 cm. Jejich vynesení lze u ruského Roskosmosu koupit za 60 milionů dolarů. Evropská vesmírná agentura ESA uvádí cenu kolem 100 milionů dolarů. Za vynesení satelitu na oběžnou dráhu, kde obíhá na Zemi synchronně, takže jakoby visí nad určitým místem. Evropská rada dohodla půlroční odklad závěrečného střetu o reformu azylového práva Dublin IV. Brusel vyhrožuje, že pokud nedojde k dohodě, bude se hlasovat v radě ministrů kvalifikovanou většinou a tam nás mohou přehlasovat. Od čtvrtka do soboty probíhalo v Bruselu jednání Evropské rady, neboli summitu šéfů vlád a vlád Evropské unie. V tomto orgánu se jako jednom z mála v Evropské unii rozhoduje jednomyslně. Platí tedy, že každý stát má právo veta. Kromě již obvyklého prodlužování sankcí proti Rusku a dalších drobností byl hlavním tématem jednání návrh na reformu evropského azylového práva přezdívaný Dublin IV. K hlasování o čtyřech návrzích směrnic a nařízení Evropské unie nakonec nedošlo. Ani do zahájení summitu se úředníkům členských států na úrovni výboru stálých zástupců, což je COREPER, nepodařilo dohodnout souhlas všech s předloženými texty. Evropská rada jim tedy materiály vrátila zpět k novému projednání a neoficiálně stanovila lhůtu do června, kdy se má uskutečnit další řádný summit na nejvyšší úrovni. Očekává se však, že toto téma bude řešeno i na neformálním zasedání, které je plánováno na duben 2018. Německo spolu s Evropskou komisí na závěr jednání o migraci opět vyhrožovali rebelujícím členským státům Česku, Slovensku, Maďarsku a Polsku, že v případě nedohody budou nové předpisy předloženy k hlasování v Radě ministrů, kde se rozhoduje kvalifikovanou většinou. V Radě ministrů vnitra i přes posilu v podobě nové rakouské vlády lidovců a svobodných, která se k návrhu staví rovněž odmítavě, státy Visegrádské čtyřky nemají dost hlasů, aby návrhy mohly zablokovat. Nadále nám tedy hrozí ze strany západních proimigračních států přehlasování a vnucení tisíců migrantů nebo placení mnoha miliardových pokut. Přímo na jednání nejvyšších představitelů států Evropské unie se i nadále projevovala jednota zemí V4, které po celou dobu projednávání tématu v tom COREPERu kladly návrhům komise společný odpor. Nepotvrdily se tedy informace o tom, že by mohlo na poslední chvíli cuknout Slovensko. Před vrcholnou schůzkou se diplomatickými kanály šířily informace, že Slovensko údajně mělo jako jediný stát V4 platící eurem čelit vydírání ze strany Evropské komise formou hrozby omezení přístupu eurových bankovek z Evropské centrální banky do slovenských bankomatů z různých technických důvodů v uvozovkách. Jako se to stalo v době dluhové krize Řecku. Podle důvěrných informací přímo z jednání se již minimálně jeden z rebelujících států rozhodl připravit sadu odvetných opatření hospodářského charakteru. Pro případ, že by mělo dojít k přehlasování rebelů, by jejich dopad měly údajně velmi nepříjemně pocítit zejména německé firmy. Ani na půdě rady nepředložila Evropská komise rozklíčování částky 250 tisíc eur, které by měly členské státy platit jako příspěvek do fondu solidarity za každého odmítnutého migranta. Odůvodnění její výše žádali již předtím na úrovni výše uvedeného úřadu Maďarsko a Polsko. důvodové zprávě k návrhu přerozdělovacího nařízení se pouze píše, že peníze by měly být předány jako podpora zemi, která si odmítnuté žadatele o azyl vezme. Evropská komise zatím stále argumentuje pouze neurčitými náklady na integraci cizinců. Ty se minulý týden pokusila zjistit německá rozhlasová stanice Deutsche Welle. Vypátrala přitom, že spolková vláda je neumí přesně vyčíslit. Dokonce přitom prasklo, že německé úřady dokonce ani nemají přehled o počtu žadatelů o azyl, kteří se na jeho území pohybují. Oficiálně se jich během migrační tsunami registrovalo téměř milion. Řada z nich však pod falešným jménem a bez dokladů. Podle šetření DV spolkové úřady nemají ani přehled o místě pobytu většiny z nich. DV se proto pokusila zjistit odhadované náklady od různých analytických pracovišť. Dostalo se jí různých čísel od 12 do 20 tisíc eur za rok podle metody výpočtu. TV proto došla k závěru, že jen na pobyt migrantů, kteří již nyní v Německu pobývají, bude muset Spolková republika Německo v nejbližších letech vynaložit částku v přepočtu až 100 miliard eur, v přepočtu asi 2,7 bilionu korun. I to je však podstatně nižší částka, než kterou požaduje v návrhu nařízení komise za odmítnutého migranta. Vzhledem k tomu, že oficiální výpočet není znám, tak lze spekulovat i o tom, že částka v sobě zahrnuje i náklady na úhradu škod, které mohou migranti napáchat v členských zemích během vražd, zabití, znásilnění, loupeží, krádeží a výtržnictví. Oficiální údaje pojišťoven o průměrné hodnotě pojistného plnění při smrti Evropana nejsou zveřejňovány. Liší se samozřejmě stát od státu. Jako určité vodítko však může posloužit případ teroristického útoku na Boeing 747 společnosti Panam letící na lince 103 z Londýna do New Yorku, který byl násilně ukončen výbuchem nálože nad skotským městečkem Lockerbie v roce 1988. V troskách letadla zahynulo 259 cestujících a členů posádky a 11 lidí ze zemí, kam spadly trosky letadla na zemi. Jako odškodné pozůstalým cestujícím musela Panam American Airways vyplatit více než 1,5 miliardy dolarů. Americké soudy tehdy život jednoho občana USA v této kauze ohodnotily částkou 5,5 milionu dolarů. V důsledku výplaty této kompenzace a následného poklesu zájmu o její linky tato ve své době největší letecká společnost světa zbankrotovala. Takže tolik vyčíslení hodnoty lidského života.
A tak u nás to vyčíslení je naprosto opačné. Podívejme se, kolik dostávají odškodného lidí, když někoho zabraždějí. Ale to je teďka méně podstatné. Je to smutné, ale méně podstatné. Podstatné je to, že oni totiž chtějí udělat to, co jsi říkala na začátku.
Jinak já podotýkám, článek je z Parlamentních listů je velmi, velmi dlouhý. Ano, takže to nemůžeme ho přečíst. Dlouhý.
Ne, to jsou strašně dlouhý články. Tam se v podstatě jednalo ze začátku, jak si říkala, o velmi důležitou věc. Praxe, demokratická praxe, kterou nám halasně v roce 2004 předkládali, že o všech evropských normách budou hlasovat všechny státy s právem veta. Že pokud jeden stát řekne ne, tak tohle se mi nelíbí.
No, ten, je to nedemokratické.
Zákon nebo ta norma přestane platit. Stalo se tak u Evropské ústavy ze začátku, kdy Nizozemsko a Irsko hlasovalo proti. U nás už k hlasování ani nedošlo. Přišla Lisabonská smlouva a tam už se nehlasovalo. Hlasovalo jedině Irsko a hlasovalo třikrát, než odhlasovalo ano. Teď už chtějí udělat to, že nebudou mít země právo veta, protože nebudou hlasovat země jako země Evropské unie, ale pouze jednotlivci jako ministerští úředníci, předsedové vlád a tak dále. A tam už by se nemuselo dodržovat právo veta, ale prostou většinou. To znamená, že většina států,
pro imigrantské státy přehlasují
většina států ze západní Evropy by velice lehce přehlasovala 4-5 států, které se tomu brání, Vyšehradskou čtyřku plus Rakousko. Takže z toho jasně vyplývá, fašizující se způsob jednání a vedení Evropy Evropskou komisí a Radou Evropy. Protože jestli si vzpomínáme, něco podobného udělal, když se dostal k moci Adolf Hitler. On stejně tak prostou většinou si odhlasoval, že budou ostatní strany zakázané. Levicové strany, sociální demokraty, komunisti.
Oni si mohou
ale jak to
cokoliv
udělal tou prostou většinou? Oni je tam ti SA maní do toho sněmu, do toho Reichstagu tehdy, nepustili.
Oni nepřipomíná ti to náhodou doktora Sládka.
Přesně tak. To se stalo už tehdy v 30. roce. A to též chce dělat Evropská komise a Rada Evropy. I teďka to jsou později z toho v Německu vznikly norimberské zákony. A to též čeká Evropu. Já nejsem příznivcem snahy, jak to hlásá Marine Le Pen, uspět v evropských volbách a změnit Evropu přes evropské poslance rozložitý zevnitř. Já jsem přesvědčen o tom, že tato snaha nikde nevedla k úspěchu. Jediná šance na záchranu je vystoupení z Evropské unie, prosazení obecného referenda, včetně vystoupení z Evropské unie a NATO. Ale náš národ si zvolil, každý třetí občan, který přišel k volbám, volil hnutí ANO. A hnutí ANO to nebude chtít připustit a nepřipustí. Takže vážení, všichni, kdo jste volili hnutí ANO, až tady budou stovky, tisíce migrantů, podívejte se do zrcadla. Můžete za to vy.
V další zprávě se vrátím ještě do Pyeongchangu na olympijské hry, kde došlo k zajímavé situaci. Organizační výbor olympijských her 2018 v Pyeongchangu zakázal stisky rukou hráčům v hokejovém turnaji, bylo oznámeno na Twitteru Ruské hokejové federace. Organizační výbor ZOH 2018 nahradil stisky rukou kapitánu mužstev před utkáním a po něm klepáním na pěsti. Je to spojeno prý s případy onemocnění na novovirus. Péče o hygienu uvádí se ve zprávě. Agentura Reuters dříve oznámila, že celkový počet nakažených norovirem na zimních olympijských hrách činí 261 lidí, z nich 216 už bylo z nemocnic propuštěno. Jinak se to ale vyskytlo právě v případě, kdy Rusové hráli to bylo Rusko, USA měli hrát a ruští hokejisté podávali ruce, no a Američané je nepřijali.
Takže to je to bylo samozřejmě všechno dělaný proti Rusům.
Tak jenom taková zajímavost.
Protože oni nechtějí těm Rusům podat ruce. Podívejte se, tady bavili moc krát, třeba pro Slovensko získala bývalá Ruska, narozená na Sibiříku Zminová, získala stříbrnou a zlatou medaili v biatlonu. Její bratr se jmenuje Šipulin a byl to olympijský vítěz ze Soči a ten nebyl vůbec připuštěn jako mnoho dalších ruských sportovců na olympijské hry, i když Mezinárodní soud Lozán rozhodl, že ty jejich prohřešky, že ten zákaz, že je nezákonný, ale Mezinárodní olympijský výbor je tam stejně nevzal. Tak to je všechno dělané proti Rusům. Já osobně bych si přál, aby bylo finále olympijských her v tom Jižní Koreji, hokejovém, aby bylo finále hokeje v tom Jižní Koreji, podobné jako před 20 lety v Nagánu, Česko-Rusko. A bylo by mi jedno, ale teda nebylo, byl bych rád, abychom vyhráli my, ale kdybychom neměli vyhrát my a nedostali se třeba do finále, tak by si přál, aby vyhráli Rusové. Právě proto, že tam nejlepší hráče jim tam nepustili, aby je oslabili. Vždyť je to svinstvo non plus ultra, co se děje.
Je to politizace sportu.
Proto já se na ty svědek, že já se na ty hry vůbec nedívám a vůbec už jsem se přestal dívat na sport a to jsem byl velký sportovní fanda a abych byl v obraze, tak si to přečtu jenom ty výsledky hry na internetu.
Ne, už to není fair play. Už je to komerční záležitost, ano. A spolitizovaná ještě ke všemu. Podíváme se, když už jsme teda u těch Američanů, tak jak Trump vysvětlil, proč FBI nechala floridského střelce uniknout. Americký federální úřad pro vyšetřování FBI promarnil hodně času na vyšetřování takzvaného ruského zásahu do amerických prezidentských voleb 2016 a proto mu unikly právě ty signály střelce z Floridy, který zabil 17 lidí, řekl prezident USA Donald Trump. Ke střelbě došlo minulou středu na škole v městě Parkland, 60 kilometrů na sever od Miami. Za oběť padlo 17 lidí. Brzy po tragédii zadržela policie bývalého studenta této školy Nicolase Cruise, narozeného 1999. Jeho advokát prohlásil, že jeho klient hodlá přiznat vinu v případě, že prokurátoři nebudou žádat trest smrti. Hejhle, jak se bojí. Je to moc smutné, že FBI unikly všechny signály, které mockrát vyslal střelec z floridské školy. Je to neodpustitelné. Vynakládají příliš času na pokusy o dokázání tajného spiknutí mezi Ruskem a Trumpovou, tedy předvolební kampaní. Žádné spiknutí neexistuje. Vraťte se k základům a udělejte tak, abychom byli na vás hrdi. Prohlásil prezident ve svém miniblogu na Twitteru. V kongresu USA probíhá nezávislé vyšetřování ohledně takzvaného ruského vměšování do voleb USA, kde zvítězil Donald Trump. Podobné vyšetřování také provádí FBI. V amerických médiích se pravidelně objevovaly informace s odkazem na nejmenované zdroje o kontaktech členů volebního štábu Trumpa s ruskými činiteli a biznismeny. Rusko obvinění z vměšování do voleb v USA opakovaně dementovalo. Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov je označil za absolutně prázdná.
Je to tak. Co k tomu říct? Oni si to Rusko berou. Já vím, čekal jsem, že se dokonce objeví informace o tom, jak teďka určité sever Spojených států za ty velké mrazy postihly a to velké ty bouře a spousta sněhu. Tak jsem pořád čekal, že se objeví informace o tom, že Rusové obvinují počasí tak, aby tam byla zima v té Americe. Jo, takže
tam nasypali sníh.
Že to obvinují různými způsoby, protože za všechno můžou ti zlí Rusové. Je to tak směšné, že si neuvědomují ti hloupáci Američani, že si proti sobě popouzejí celý svět, jim tleskají pouze další hlupáci, Havlérka, havloidi a lidi placení Sorošem a podobnými podivnými penězmi v ambasádou a v neziskovkách, protože ti mladí se jinak neumí uživit, než že tam jsou, tak všichni rozumní lidé na celém světě to musí jasně vidět. Takže
ano, já vím, Vladimíre, už tady máme poslední zprávičku, je to jenom taková malá zpráva. Všechno jsme nestačili probrat za tu hodinu, ale tak tohle úplně na posledy. Geologové z Univerzity Kobe objevili u japonských pobřeží supervulkán obsahující 34 kilometrů kubických magmatu, který může v případě erupce připravit o život 100 milionů lidí. Výzkum byl uveřejněn v časopise Science Reports. Vědci prozkoumali kalderu Kikal, krátel vulkánu, jehož erupce způsobila před 7,3 tisíce lety zánik civilizace na jihu Japonska, takže 7300 let. Uvnitř vulkánu bylo objeveno byla objevena kupole o poloměru 10 kilometrů a výšce 600 metrů, která obsahuje magma. Po prozkoumání reliefu mořského dna dospěli autoři k závěru, že se kupole zvětšuje. Podle jejich názoru to může skončit mohutnou erupcí, která zase vyvolá vlnu tsunami schopnou dosáhnout pobřeží Číny, Jižní a Severní Ameriky. Do vzduchu bude rovněž vyhozen značný objem popílku, což způsobí vulkanickou zimu na některých japonských územích. Podle výpočtu vědců činí pravděpodobnost podobné události 1%. Tak 1% taky procento.
Já si pamatuju, že podobné informace se poprvé objevily v českém, nebo tehdy československém tisku v roce 1967, kdy už se to lámalo na 68. rok. A už tehdy se psalo o tom, že během možná 5-10 let by mohl vybouchnout Yellowstone, protože se o něm vědělo. Takže já jsem k vůči těmto zprávám poměrně dosti skeptický, protože oni ti vědci vždycky rádi přehání. A to z jednoho prostého důvodu. Čím víc budou strašit své vlády, tím víc budou dostávat peněz.
To je pravda.
Na ten výzkum.
Dobrý podnikatelský záměr. Tak, ale tak přejeme Japonsku.
Ať se to nestane.
No ono se to tam klepe, tak ať se jim to klepe.
No tak ono málo. Se to klepalo teďka, ten týden se to klepalo ve Walesu a v Anglii.
A tuhle taky v Ostravě.
No tuhle taky v Ostravě a já se kolikrát klepu steky tady u nás.
Všichni se klepeme.
Ne, takhle. Samozřejmě pokud žijeme na tektonicky živé planetě. Protože pokud bychom nežili na tektonicky živé planetě, tak bychom nežili vůbec, protože na mrtvé planetě se nedá žít. Už jenom přitažlivost je způsobená rotací zemského jádra, že jo, železného. Takže takovéto zprávy se budou čas od času vyskytovat. Čas od času se vyskytnou ohromné tragédie, jako byla třeba Krakatoa, která na 5-7 let snížila teplotu země, byla neúroda, takže to jako tak. Je běžné, ale takové to sami jsem četl od astronomů, že se k nám přiblíží nějaký asteroid a že by to znamenalo konec země a života vůbec. Víš, čeho já se obávám, namísto té přírody se daleko víc obávám na lidi. Debilitě těch válečných štváčů, kteří se mocí mermo snaží vyprovokovat válečný střet mezi dvěma jadernými velmocemi. A podle informací, které už probleskly, mají státy na světě jaderné mocnosti tolik atomových zbraní, že by zničili Zemi 7x.
No já jsem se dokonce dočetla, že Mars byl zničen právě jadernou katastrofou. Tak pokud tam někdy nějaký život byl, tak třeba se ti hajzlové odstěhovali na zemi.
Je to možné. A jsou to potomci, já nevím, ale toho se bojím víc.
Ale je pravda, že těch ohnisek válečných je neustále větší a větší množství. V poslední době se objevily, to asi 5 let, se objevily obrovská ložiska plynu ve Středozemním moři mezi státy. Egypt, Libanon, Izrael, Turecko a Kypr. A tam bude obrovský boj. Všechny ty státy, Jordánsko, ale jsem nevyjmenoval všechny. Takže tam už to začíná.
Jako psi o kosu, zhrnou do kostela se budou rvát. Já jsem četl dneska, že pokud někde by mohla vypuknout třetí světová válka, tak v Džibuti. Protože to je další ohnisko, kde jsou sousedění všechny rezidentury tajných služeb a o to v tom Džibuti a v návaznosti na ovládnutí té celé oblasti. Takže těch ohnisek je opravdu několik. A já se jenom divím, co to ty lidi vede k tomu, že se snaží vyprovokovat tu válku, když by věděli, že to bude válka poslední.
tak oni se snaží ještě předtím, než zahynou, si to aspoň užít.
Ano, tak si to tak, budeme užívat taky.
Tak my budeme doufat, že vzhledem tomu, že život je krátký, takže nás za tu dobu nepostihne žádné nějaké katastrofické schizma a že to přežijeme ve zdraví, ten náš život. Ale co se budeme povídat, všichni stejně nakonec žijí pro to, aby jednou zemřeli. Je to tak, Vladimíre?
Je to tak a já a bych se současné už teď rozloučil, době
jsme vysílali, abychom skončili. Takže vážení posluchači, my se s vámi loučíme. Samozřejmě, že v další nabídce programu je načtený článek od Petra Žantovského a další pořady kulturního rázu, takže neodcházejte, pokud máte zájem, tak si to poslechněte. Od nás je to všechno, já se s vámi loučím, přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naschledanou.
Dobrou noc.